Matthew chapter 7. E moa te ko ona mana mili mio atana katun. Be Yesu erangana me poyena. Moa tu ona rayam apalair u katun. Be sunahan tema ona hasra nauili mio. Temar ona mara mili mio apalai. None haste na mar ona mara roili mio. Na temar tara mara mili mio apalair u katun. None haste na martara mara roili mio. Ahate tara sile milo atibita imatana eto lamolo. Balu te mataremi amakumon palang imatamolo pot. Imeta mar katawanen balu te poyem treto lamolo. Lama, balia te luba anegu atibita imatamolo. Tara pota te kana amakumon palang imatamolo pot. Alu akatun agamogamo. Alu ko luba mamin amakumun palang imatamolu pot, balu te tuan tarahaniga mo, bate luba nem atikwahu imatana eto lamolo. Muatu halarami umuki aka te guagonana. Na emuatu laponamia uberona trupum. Tarahanori enamot tu hohomia ren, bate habiritir, bate kotolile kerariole miu. Alimio go rangata yam, nego sake yam, nego poroko yam. Be Yesu erangana me poyena. Rangata yam balimio te lue mowen. Nalimio go sake yam balimio te sabia mowen. Nalimio go poroko yam batamana te kalata berano limio. Taraha, ukatun te rangatar elue rowen. Na ukatun te saker esabia rowen. Na ukatun te porporokor atamana ekalata bera nowen. Esi itamilimio te tate halene apienchon itanen ahatu te singwenen tachiberet. Na esi te tate halene apien itanen akukuchi te singwenen tayina. Alimio ekamemio amarkato aomi. Kabalimio ehalanu ahasnamio. Amanka maniga tragalapien itamilimio. Na etamamilimio ikolu ehala hasrano ilimio. Amanka maniga tesingowa mialimio itanen. Na tramamana ka tengile milimio ukatun ekikatoyen itamilimio. Alimio ko katohasemen itaren. None amona uraranga tekana trubuku tremosis na tropropethas. Amakum atekteki. Alimio ko tasu miatra tamana atekteki. Atamana apanen elawuna trahan aomi. Na aparpara koru akatun te tasu riatra tamana teka. Kabalimio ko tasu silamiatra tamana ateki. Taraha atamana atekteki telawuna tranituatua. Na emakatun aparane tenatasurowa itanen. Urue na manhua itanen. Be Yesu erangana me poyena. Hane silrayam u propet u gamogamo. Nori ehererari umuki uhie. Kaba nori egamor bate katoherenari apesaren u sipsip u alena. Alimio etate taramare silaramo wentra manhua itaren. Ehana. Ukatun e antunan patsiki haseria ahuana ugreb tralatu ahihitoka. Na ahuana upik tralatu akits. Aman rue aman nega ehua hanega hasir. Na man rue aman omi ehua homi hasir. Urue u nega ematate hua homi ne. Na urue u omi ematate hua hanega hasne. Umamana urue te mahua hanega ri. Engat luporario, bete laporaria trutula. Balimio te taramaremo, nori u propet u gamogamo. Alia umamala hanega railimio. Be Yesu erangana me poyena. Emakatun hobato ne terangaria itar bate poyer. Otunano, otunano. Tenatasuro wa tranipepeto tresunahan. Kaba ukatun puku lasi te kuku ter ungil-ngil tretamar te kana ikolu te natasuryo. Nonetru lanteka aparpara akatun e poyena romana itar. Ochunono, ochunono. Alam uhihatut silaya tra solomulu. Na alam utuga bahasraya ulilihane uomi tra solomulu. Na alam ukatosila hasnaya aman hiharuto tra solomulu. Baalia te ranga meragowen bate poyegu. Alia ema ate sil ragilimyu. Laba na molia, alimyo ukatun uomi. Ahuol akatunun kukuiluma. Be Yesu eranga lenina mepoyena. Akatun tehengwana uraranga itar, bate kuku tienen eherene akatun aate tehatakeya aluma itanen iyoluna ulapo. Balangit tepolona buwolo telanama balomolomo pante bahuna kaba ema antunan gasenoi alumateka. Taraha aluma ikuyeya iyoluna ulapo. Kaba ukatun tehengwer uraranga itar batema kukuteriyen nori ehereri akatun atutu tehatakeya aluma itanen trukotolana. Balangit epolona bauwolo elanama balomolomo pan ebahuna begas harus homin tuanena alumateka. Baluma etakupuna betarura hakapani tuana. Ani chunono tre Yesu. Pota teranga hakapaneya e Yesu aman kateka baukatun e asing otokoru ner temarhihatu chuayen. Taraha, none e mahererai uchon hihatu churatralo. Kaba none e hihatu cherei akatun tekamana ani chunono.